Keskiviikkoinen joukkomurha ranskalaisen satiirilehden toimituksessa on järkyttänyt Ranskaa ja koko muuta maailmaa. Pariisissa tuhannet ihmiset ovat halunneet osoittaa mieltään sananvapauden puolesta väkivaltaa vastaan. Toisaalta myös muslimien vastaisten ennakkoluulojen lisääntymisestä kannetaan huolta. Toimittajamme Anna-Stiina Heikkilän raportti tunnelmista Pariisissa.
Charlie, Charlie huudot kaikuivat Pariisin tasavallan aukiolla Place Républiquella. Tuhannet kaupunkilaiset ovat kokoontuneet tänne jo kahden päivän ajan osoittamaan mieltään sananvapauden puolesta ja kunnioittamaan keskiviikon terrori-iskussa kuolleita.
On se rattrape parce que effectivement c'est ce qu'on disait hier en rentrant chez nous, on s'est trouvé un peu bête devant la télévision et donc
tajusin vasta nähdessäni keskiviikkoillan mielenosoituksen televisiosta, että minunkin täytyy tulla tänne paikan päälle. Haluan osoittaa kunnioitustani demokratialle, ranskalaiselle yhteiskunnalle ja iskussa kuolleille täällä yhdessä muiden kanssa. Välitämme näin vahvan viestin koko maailmalle, sanoo paikalle tullut Frank Mohan.
Tristesse, mais aussi colère et insécurité quelque part aussi parce que on sent que la République a été touchée, que
en plein tunnen surua ja tunnen vihaa. Myös epävarmuutta, kun tasavaltalaisia arvoja vastaan on hyökätty näin karmealla tavalla. On ihan hirvittävää, että toimittajia tapetaan omalle työpaikalleen, sanoo nuori pariisilaisnainen äänimurtuen. Hänen ystävänsä on yhä niin järkyttynyt, ettei pysty kommentoimaan tapahtumia mitenkään. Moni mielenosoittajista haluaa myös korostaa, ettei kanna kaunaa teon jälkeen millekään uskonnolle tai ihmisryhmälle.
Il y a des imbéciles partout et donc forcément il y en a qui vont tirer des conclusions hâtives et ça serait dommage d'en arriver là donc
tietenkin on olemassa hölmöjä, jotka provosoituvat ja vetävät tästä terrori-iskusta esimerkiksi muslimeja koskevia yleistyksiä. On hienoa todeta, että täällä aukiolla on kaikenlaisia ranskalaisia. Me haluamme osoittaa solidaarisuuttamme, Silva Violet sanoo. Terrori-iskulla on kuitenkin varmasti poliittisia seurauksia, arvelee paikalle tullut pariisilainen Jean-Baptiste Mier.
Évidemment. Évidemment ce genre d'attaque ça fait le jeu de partis politiques comme l'extrême droite. Et c'est le grand danger qui nous
tämä hyödyttää varmasti Ranskan äärioikeistoa, joka onkin heti tapahtumien jälkeen ollut kovasti äänessä. Se on valitettavaa, sillä emme todellakaan kaipaisi vastakkainasettelujen vahvistamista, Millet sanoo.
Toimittaja Pariisissa oli Anna-Stiina Heikkilä. Vuodenvaihteessa tuli kuluneeksi tasan 20 vuotta Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. 20 vuotta sitten Brysselissä aloitteli virkamiesuransa myös Reijo Kemppinen, EU:n ministerineuvoston viestinnästä vastaava pääjohtaja ja yksi harvoista EU:n korkeimpiin johtovirkoihin yltäneistä suomalaisista. Toimittajamme Petri Raivio tapasi Kemppisen Brysselissä ja kysyi, kuinka Suomi on EU:ssa hänen mielestään pärjännyt.
Kerro ensin lyhyesti, että mitä olet tehnyt viimeiset 20 vuotta ja miten olet päätynyt tähän nykyiseen tehtävänsä?
Minusta aina piti tulla toimittaja ja toimittaja minusta tulikin. Ja toimittajana varmasti olisin tänä päivänäkin, jollei Neuvostoliitto olisi romahtanut ja Neuvostoliiton romahtamisen myötä eräässä seurausvaikutuksia on ollut sitten Uusi Suomi-nimisen sanomalehden katoaminen niin kuin sanomalehdistön kartalta. Mä olin vuonna 1992 alussa Uuden Suomen kirjeenvaihtajana täällä Brysselissä, kun tieto tuli siitä, että sanomalehden ilmestyminen lakkaa ja piti ryhtyä uusia töitä etsimään. Se, mitä oli viimeiset 2 vuotta sitä ennen täällä tehnyt, koitui tavallaan sitten tulevaisuudeksi, koska silloinen ulkoministeriön osastopäällikkö, nyt edesmennyt Antti Satuli, sitten sai päähänsä, että miksi minä siirtyisin ulkoministeriön vähäksi aikaa seuraamaan pian alkavia olevia jäsenyysneuvotteluja ja tiedottamaan niistä. Ja siihen sitten meni mukaan sillä seurauksella, että kun Suomi kansanäänestyksessä 1994 syksyllä päätti, että lähdemme jäseneksi, niin minut sitten lähetettiin syntieni palkaksi yhdessä tämän Antti Satulin kanssa tänne Brysseliin suurlähetystön palvelukseen ja sitten vuoden 2000 alusta komissioon, jossa olin ensin ulkoasian komissaarien tiedottajana ja sitten päädyin komission päätiedottajaksi Romano Prodin alaisuudessa. Ja sen homman päätyttyä sitten vietin 5 vuotta yhteensä Lontoossa ja lyhyen aikaa Helsingissä ensin komission edustustojen päällikkönä näissä 2 maassa ja sitten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin viestintäjohtajana, kunnes sitten 4 vuotta sitten tuli tilaisuus tulla tänne takaisin ja ottaa nämä nykyiset tehtävät vastaan.
Eurobarometrikyselyssä kysytään aina silloin tällöin ihmisiltä, että koetko olevasi ensisijaisesti vaikka nyt suomalainen, ensisijaisesti eurooppalainen vai jotain sitä väliltä, mitä vastaisit tähän kysymykseen?
Kyllä minä olen suomalainen Euroopassa ja ylpeä siitä. Jos elää sellaisessa monikulttuurisessa ympäristössä, jossa lähimmät työkaverit tulee 1/2 tusinasta eri maasta ja koko ajan käytetään 2-3 kieltä puhuessa ja asiointi tapahtuu arkielämän tilanteessa muulla kuin omalla kielellä, tarttuuhan siitä paljon sellaisia asioita. Missä määrin ne on niin kuin eurooppalaisia niin kuin vastakohtana siihen, mitä on suomalaisuus, niin sitä mä en osaa sanoa. Onhan suomalaisuuskin muuttunut hirveän paljon. Mä pidän itseäni erittäinkin suomalaisena ja uskon, että suomalaisuus muuttuu siinä, missä ihmisetkin muuttuu.
Mä luoskelin tuossa lentokoneessa entisen suurlähettilän Jan Sturen tuoretta kirjaa, joka kuvaa sivutolkulla erilaisia kokouksia. Ja siitä jotenkin syntyy semmoinen kuva, että nämä kokoukset ovat tämän EU:n se syvin olemus. Onko näin?
Kyllä tämän syvin olemus on tietenkin Euroopan unionissa mukana olevien valtioiden olosuhteiden muuttaminen. Jos mitään ei tarvitsisi muuttaa, niin eihän Euroopan unionikaan tarvitsaisi. Euroopan unioni on muutosorganisaatio. Se muutos tehtävänä on parantaa yhteiskuntaa, parantaa taloutta, parantaa meidän elinolosuhteista. Siihen rajan saakka, kun niitä parannuksia voidaan tehdä sähköpostin vaihdolla, niin toki niitä kannattaa tehdäkin. Mutta niin jossain vaiheessa ihmisten pitää niin kuin tavata, katsoa toisia silmiin, puhua toistensa kanssa ihan näin niin kuin lähekkäin. Ja sille tapaamiselle useimmiten, kun siinä on 2 tai useampia ihmisiä läsnä, niin annetaan nimeksi kokous. Tarkoittaako se sitten sitä, että tämä on vaan kokouksia, mitä me täällä järjestetään, niin ei mun mielestä oikeastaan. Se on vähän niin kuin kääntäisi koko asian päälailleen.
Se on väline siihen, mihin pyritään.
Se on väline siihen, mihin pyritään, mutta en mä silti sanoisi, etteikö meillä olisi liikaa kokouksia. Meillä on ihan liian paljon kokouksia. Enemmän voitaisiin tehdä sähköpostilla asioita.
Sture kirjoittaa myös, että toisin kuin julkisuudessa usein väitetään, niin Suomi ei ole ollut tällainen EU:n mallioppilas, joka aina vaan tekee niin kuin muut sanoo, jos se nyt näin karkeasti yksinkertaistaisi. Niin mitä mieltä olet tästä luonnehdinnasta Suomesta?
No, mun täytyy sanoa, että se koko käsitehän on täysin pöljä. Siis mallioppilas, eihän mallioppilas ensinnäkään voi olla sellainen, joka vaan tekee mitä muut sanoo. Sehän on hölmöoppilas sellainen, eikä sellainen oppilas koskaan mallioppilasta tulekaan. Mallioppilas mun käsittääkseni olisi sellainen, johon kaikki muut ensin katsoo ennen kuin ne suunsa avaa ja sanoo, että mitäs toi nyt sanoo. Se olisi eräänlaista johtajuutta tämmöinen mallioppilas, mutta en minä usko, että Suomi sen enempää kuin yksikään mukaan maine siihen kykenee. Asiasta se riippuu, kenen kuunnellaan ja ketä katsotaan. Ja siitä, että mitä kelläkin on sanottavaa, niin sitä kuunnellaan tai ei.
No minkälainen jäsenmaa Suomi sitten on ollut nämä viimeiset 20 vuotta?
Minusta Suomi on sellainen tavallinen jäsenvaltio. Anteeksi, se kuulostaa hirveän arkiselta, mutta kun meitä on 28, niin kuka tässä nyt sitten on epätavallinen? Kaikki me ollaan niin kuin omalla tavallamme hirveän epätavallisia ja jopa uniikkeja, mutta tekeekö se sitten yhdestä niin kuin omassa katsantokannastaan tavallisempaa kuin toisesta? Onko se paha olla tavallinen vai huono vai hyvä olla tavallinen? En mä oikein osaa sanoa. Musta niin kuin yksi parhaita tällaisten 20 vuoden aikana tapahtuneita asioita on se, että toisin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, niin Suomessa on lopetettu tämä tämmöinen iän ikuinen vatvominen siitä, että oliko se nyt viisasta, mitä tehtiin vuonna 1995 vai eikö se ollut viisasta. No se nyt tuli tehty ja tässä ollaan ja tällä, niin kuin Suomessa sanotaan, näillä mennään. Ja tämä näillä mennään mentaliteetti on kyllä Suomen kansanluonteen niin kuin vahvimpia piirteitä. Eihän me niin kuin kiljuta riemusta sanoa, että jippii, hieno juttu, poliitikot päätti näin ja nyt kaikki on parempia. vähän rutistaan, vähän valitetaan, joskus rutistaa enemmän, joskus valitetaan enemmänkin, mutta sitten me vaan mennään ja tehdään. Ja se on osa Suomen kansan luonnetta, se on osa meidän vahvuutta myöskin. Me ollaan ihan tavallinen jäsenvaltio, ihan hyvä tavallinen jäsenvaltio.
Peruutetaanpa vähän tähän, taas tähän 20 viime vuoteen. Miten mielestäsi nämä 20 vuotta EU-jäsenenä ovat sitten muuttaneet Suomea?
Mä en liioittele sitä, missä vain Euroopan unioni tai sen jäsenyys on muuttanut Suomea. Se on tietysti selvää, että se päätös, joka tehtiin Euroopan unionin liittymiseksi, on niin kuin sallinnut suora sellaiset olosuhteet, jotka on todennäköisesti paljon paljon vakaammat olleet kuin vaihtoehto. Ei vähiten yhteisen valuutan osalta, ei vähiten yhteisen rahapolitiikan osalta, ei vähiten tiettyjen yhteisten poliitikkojen osalta. Joskus on vaan niin, että viisaus on niin kuin keksitty asia, joskus se on peritty asia, joskus se on sitä, että ymmärretään, että ei joka päivä kannata pyörää keksiä uudestaan, eikä kaikkia asioita tehdä ihan niin kuin omin päin, vaan mieluummin yhdessä ja yhteisten sääntöjen mukaan. Kyllä mä luulen, että suurempi muutos Suomessa on tapahtunut sitten ylipäätään tällaisen kansainvälistymisen tai globalisaation ja siihen liittyvien asioiden seurauksena. Ja tietysti kun se vauhti ja muutos on ollut niin vinhaa, niin monelta on saattanut jäädä ehkä ajattelematta tai huomioimatta se, että kyllähän Euroopan unionin jäsenyys on merkinnyt myöskin sitä, että eurooppalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on pysynyt sellaisia piirteitä, jotka muuten olisi saattanut hävitä.
Nämä viime eurovaalit osoittivat, että vallalla tuntuu olevan tämmöinen skeptisyyden nousu. Ehkä euroskeptiset puolueet saivat entistä enemmän paikkoja, parlamentti ja talous on vähän alamaissa. Miten näet tämän integraation tulevaisuuden?
Mä en osaa asettaa sitä positiivinen ja negatiivinen akselille. Mä luulen, että integraatio tulee jatkumaan. Se tietysti sen luonteeseen kuuluu se, että sen vauhti vaihtelee hirveän paljon alueelta toiselle ja ajankohdasta toiseen. Integraatio etenee sitä muuten, kun maailman muutos sitä edellyttää. Eurooppa on kuitenkin, kun katsoo koko maapalloa, niin me ollaan aika pieni brändti ja siellä on hämmästyttävän suuri määrä asioita, joissa yhdestä Euroopan maasta toiseen meillä on vähän niin kuin samat ongelmat. Tässä Belgiassa oli kovat lakot, tämä on ollut jo monen viikon aikana. Ihmiset vastustavat eläkeiän nostamista 67 kahdessa portaittaisessa vaiheessa seuraavien 15 vuoden aikana. Ihmiset vastustavat palkkojen indeksisidonnaisuuden purkamista 9 vuodeksi. Ihmiset vastustavat erilaisia tällaisia kilpailukyvyn nopeuttamiseen ja kohentamiseen tähtäviä toimenpiteitä. Kuulostaako tutulta? Kyllä kielestä toiseen, maasta toiseen, näitä ihan samoja keskusteluja käydään jokaisessa Euroopan maassa. Ehkä niille yhteistä on se, että ihan samantyyppistä keskustelua ei tänä päivänä välttämättä käydä Kiinassa eikä käydä Intiassa. Mutta se, mitä Kiinassa tai Intiassa esimerkiksi tapahtuu, niin kyllä on yksi syy siihen, minkä takia meillä näitä keskusteluja nyt käydään. Ja Euroopan unionin maat pienemmästä isompaan ovat aika lailla samassa veneessä ja se vene ei ihan kauhean iso ole.
Vaikeudet ei välttämättä johda sisäänpäin kääntymiseen, oliko tämä se?
Sisäänpäin voi kääntyä, monella tavalla sitä voi kääntyä. Itsessään sisäänpäin sitä kääntyy kylän tasolla sisäänpäin, se voi kääntyä maan kohdalla sisäänpäin, voi kääntyä Euroopan kohdalla sisäänpäin. Mä en usko, että se on ratkaisu mihinkään. Pitkällä tähtäimellä integraatio ja Euroopan unionin jäsenyys on yksi tehokkaimmista keinoista pelastaa Euroopan unionin valtiot ja niiden kansantaloudet, auttaa meitä niin kuin sopeutumaan yhdessä muuttuvaan maailmaan tavalla, jolla me myöskin voidaan pitää kiinni vielä sellaista asioista, jotka on meille tärkeitä. Ja ne asiat, jotka on meille tärkeitä, ei välttämättä aina ole sitten ihan niitä samoja asioita, mitä on sitten tuolla maailmassa muille tärkeitä, eikä ainakaan samalla tavalla.
Näin siis Reijo Kemppinen. Häntä haastatteli Petri Raivio. Talousromahduksen ja säästökuurin runtelemassa Kreikassa suhtautuminen EU:hun on varautuneempaa. Kreikkalaiset syyttävät talouskurjuudesta EU-komission, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston muodostamaa troikkaa. Kahden viikon päästä pidettävien ennenaikaisten parlamenttivaalien voittajaksi povotaan säästöjä vastustavaa radikaalivasemmistolaista Syriza-puoluetta, jonka vaalivoitto saattaisi johtaa Kreikan eroon euroalueesta. Ateenan toimittajamme Sara Saure selvitti, miksi Syriza on niin suosittu.
Kreikan talouskriisissä kannatusta nostanut vasemmistolainen Syriza kerää ääniä yhteiskunnan eri luokista. Ateenalainen erikoislääkäri Olga Kesidou kertoo löytäneensä vasemmistoaatteet Kreikan mädäntyneessä poliittisessa ilmapiirissä jo kauan ennen talouskriisiä. Viime vuosina Kesidou on nähnyt työssään paljon hätää ja joutunut tiputtamaan vastaanottomaksut pientuloisille jo 10 euroon. Useimpien kanssa tapaamiset sovitaan solidaarivoimin ylläpidetyille terveysasemille, joilla Kesidou voi tutkia potilaita veloituksetta. Eräs Syrizan lupauksista onkin terveyspalvelujen takaaminen koko väestölle. Vakuutetut kreikkalaiset voivat vielä maksaa terveyspalveluista. Kaikki eivät ole kuitenkaan samassa asemassa, emmekä voi antaa heidän vain kuolla, Olga Kesidou puuskahtaa. Kesidou kokee pääministeri Adonis Samarasin hallituksen verotuksen epäoikeudenmukaiseksi, samalla kun itse odottaa terveysministeriöltä palkkiosaataviaan 3 vuodelta. Pääministeri ei ole Kesidoun mukaan asemassa uhkailla kreikkalaisia Syrizan kauhukuvilla.
Έκανε στάση πληρωμών ο κύριος Σαμαράς έκανε στον ελληνικό λαό. Εμείς δεν πληρωνόμαστε.
Samaras on vienyt jo maan maksukyvyttömyyteen maksamatta kansalle. Olemme vararikossa jo nyt. Euroopan spekuloidessa Kreikan yhteisvaluutassa säilymisellä, jos äärivasemmisto voittaa vaalit, Olga Kesidou tuo esiin Syrizassa melko laajalti vallalla olevan näkökulman. Miksi taistelisin kaikin keinoin eurosta, kun taskussa ei ole euroja? Haluan vain jotain, jolla ruokkia lapseni. Ei ole väliä, onko se euro, drakma vai dollari. Haluan säilyttää työni. Vaikka Syriza johtaa mielipidemittauksia, enemmistöhallituksen muodostaminen ei ole puolueelle sanottua. Olga Kesidou huolettaakin, että ilman enemmistöä Syrizan olisi vaikea toteuttaa ohjelmaansa. Pienempi pelko on puolueen puheenjohtajalle Alexis Tsiprasille jäävä vastuu.
Έχει δεν έχει ο Τσίπρας διαπραγματευτικές δυνατότητες. Έχουμε εμείς. Θα τον πιέσουμε εμείς να διαπραγματευτεί όπως θέλουμε εμείς. Και γι' αυτό μου αρέσει εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δίνει τη φωνή του κόσμου.
Jos Τσίπρασilla ei ole neuvottelukykyjä, meillä on. Me painostamme Τσίπρασia haluttuun suuntaan. Sen vuoksi pidänkin puolueesta. ΣΥΡΙΖΑ antaa äänen kansalle. Olga Kesidou toteaa. Samalla linjalla on Ateenan kaupungintalolla 30 vuotta työskennellyt Yannis Leventakis. Leventakisille tärkeää Syrizassa on puolueen aikomus yksinkertaistaa valtionhallintoa ja nujertaa korruptio.
Θα εμπιστευθεί το ίδιο το κράτος, τους υπαλλήλους που ήδη έχει, έτσι ώστε όλα αυτά...
Syriza pyrkii hyödyntämään eri tehtäviin jo olemassa olevia julkisen puolen työntekijöitä eikä palkkaamaan vanhan tavan mukaan kalliiksi käyviä neuvonantajia, Yannis Leventakis sanoo. Syrizan tavoitteleman velkaleikkauksen osalta Leventakis muistuttaa, että samassa veneessä on muukin Etelä-Eurooppa.
Ο μόνος τρόπος προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει ένα φρένο σε όλον αυτό τον κατήφορο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκλειστικά και μόνο.
Ainut keino jarruttaa alamäkeä EU:ssa on löytää ratkaisu koko Euroopan velkaongelmaan. Kyse vasemmiston mukaan onkin enää siitä, haluaako Euroopan johto tehdä muutokseen tähtääviä päätöksiä.
Toimittaja Ateenassa oli Sara Saure. Myös Britanniassa maan tulevaisuus EU:ssa on yksi kevään parlamenttivaalien tärkeimmistä kysymyksistä. Kampanjointi vaaleihin alkoi tällä viikolla. Konservatiivipuolueen pääministeri David Cameron on vuodenvaihteen jälkeen väläytellyt EU-jäsenyydestä lupaamansa kansanäänestyksen aikaistamista EU-eroa ajavan itsenäisyyspuolueen UKIPin pelossa. Toimittajamme Pasi Myöhänen tapasi UKIPin kannattajia Rochesterin pikkukaupungissa.
Englannin itärannikolla lepäävän Rochesterin pääkatu on lounasaikaan unelias. Lihakauppias näyttää menneen konkurssiin,
Suurin väenkokous on halpaa olutta tarjoilevan Wetherspoons-ketjun pubissa. Kysyn leipomo-ostoksella käyneeltä Marion Hallilta syytä siihen, miksi rochesteriläiset äänestivät EU-eroa ajavan itsenäisyyspuolueen UKIPin ehdokasta marraskuun täydennysvaaleissa.
Immigration, too much. Not just in Rochester, the whole of Kent is full of immigrants.
Maahanmuuttajia on liikaa koko Kentin kreivikuntaan heitä täynnä, vastaa UKIPia äänestänyt Marion Hall. Itsenäisyyspuolen UKIPin pääargumentti on, että EU:sta täytyy erota, jotta Britannia voi päättää itse maahanmuuttopolitiikastaan ja sulkea halutessaan maahan pääsyn unionin alueelta muuttaville. UKIPillä on nyt Britannian parlamentissa jo 2 konservatiivipuolueesta loikannutta kansanedustajaa. Tämä todistaa, että itsenäisyyspuolue on vakavasti otettava peluri Britannian parlamenttivaaleissa keväällä ja voi ujuttautua vaankieliasemaan. UKIPin puoluejohtaja Nigel Farage.
I think that either Labour or Tory will have an outright majority that we could find ourselves potentially in a position of some influence. The answer is yes.
Uskon, että perinteisten valtapuolueiden on vaikea saavuttaa ehdotonta enemmistöä vaaleissa. UKIP voi löytää itsensä vaikutusvaltaisesta asemasta vaalien jälkeen, kommentoi Farage BBC:lle. Konservatiivijohtaja David Cameron on luvannut kansanäänestyksen EU-erosta vuodelle 2017, jos hänen puolueensa voittaa toukokuun vaalit. Nigel Farage puolestaan on sanonut, että tuki konservatiiveille heltiä, jos äänestys pidetään jo ensi kesänä. Ilmassa on merkkejä siitä, että aiemmin tukkanuottasilla olleet puoluejohtajat kykenisivät yhteistyöhön. David Cameron ehätti jo vuoden vaihteen jälkeen sanomaan, että olisi iloissaan, jos saisi lupaamansa väljemmät EU-suhteet neuvoteltua aiemmin ja voisi näin aikaistaa kansanäänestystä.
Rochesterissa kaikki eivät ole EU-kansanäänestyksen mahdollisuudesta hyvillään. Richard Emerson äänesti tavoistaan poiketen marraskuun täydennysvaaleissa työväenpuoluetta, sillä hän haluaa pitää Britannian EU:ssa ja uskoo eroa ajavien olevan harhaan johdettuja.
Ordinary people are whipped up by the press to hate the idea of immigration and think that they're taking their jobs away, which they probably aren't.
Tavalliset kansalaiset lukevat Daily Mailin kaltaisia lehtiä ja heidät kiihotetaan vastustamaan maahanmuuttoa. He uskovat, että EU-maahanmuuttajat vievät heidän työnsä, mikä ei todennäköisesti pidä paikkansa, sanoo Emerson, ja kehuu myös maahanmuuttajanaapurinsa Suomesta tulleen Teron.
EU-eroa ajava UKIP näyttää tällä hetkellä kulkevan voitosta voittoon, mutta vaaleihin on vielä 4 kuukautta aikaa ja moni asia ehtii mennä pieleen. Rochesterissa puolueen kannattaja huolestuttaa puheenjohtaja Farage, joka saattaa möläyttää liian ärhäköitä maahanmuuttokielteisiä kommentteja.
And as long as Nigel Farage behaves himself, Mark will be okay.
Jos Nigel Farage käyttäytyy kunnolla, meidän ehdokkaamme kyllä pärjää kevään vaaleissakin, nauraa Christine Roger.
Rochesterissa kävi Pasi Myöhänen. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla. Tällä uudella ohjelmapaikalla lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.